Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je u vazdušnom napadu teško oštetila dječju bolnicu u južnom lučkom gradu Mariupolju. Gradsko vijeće Mariupolja saopštilo je da je bolnica uništena. Rusija negira da u svojim napadima cilja civile. Evropska unija je odlučila da proširi sankcije Moskvi i Minsku zbog ruske invazije na Ukrajinu. Isključene su tri bjeloruske banke iz međunarodne financijske platforme SWIFT. Dodata su nova imena ruskih zvaničnika i oligarha na crnu listu. Uvedene nove sankcije usmjerene na pomorski sektor. Proširena je i lista tehnologije i dobara koje ne mogu da budu izvezeni u Rusiju, te razjašnjene restrikcije uvedene na kriptovalute. Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila da je nestalo električne energije u nuklearnoj elektrani Černobil, ali da u ovom slučaju ta agencija ne vidi kritičan uticaj po bezbjednost. Zvanična Moskva je saopštila da su Sjedinjene Države proglasile ekonomski rat Rusiji. Evropska unija očekuje od vlade u Crnoj Gori da sprovede sankcije koje se tiču zabrane emitovanja programa Russia Today i Sputnika. Vlada Kosova je donijela odluku da osnuje međuinstitucionalnu radnu grupu za učlanjenje Kosova u NATO. Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Michael Murphy istakao je snažnu podršku Sjedinjenih Država suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine na sastanku sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland zahvalila se Srbiji na podršci Ukrajini tokom razgovora sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U ovoj emisiji možete čuti sa kakvim se poteškoćama suočavaju neke bosansko-hercegovačke firme kada je u pitanju naplata potraživanja iz Ukrajine i Rusije. Iz Agroimpeksa Vlado Palačković.
Imali smo mi najavu priliva iz Rusije i poslali smo dokumenta po kojima je otišao naš izvoz, međutim javili su nam da sredstva vraćena.
Šta srpski ekonomista Predrag Petrović kaže o mogućim posljedicama rata u Ukrajini na Srbiju?
Mislim da će tržište biti, koliko to ne ode u neki ekstreman scenario, da će biti redovno snabdeveno, ali će se proizvodnje plaćati više i ne vidim apsolutno razloga da se pravi panika.
Vlada Crne Gore ozbiljno kasni u donošenju odluka koje bi omogućile sprovođenje sankcija Evropske unije protiv ruskih političara i tajkuna i zapljenu njihove imovine, koja se eventualno nalazi na teritoriji Crne Gore. Dejan Milovac iz Mansa.
Vlade, jer mi ne da nismo spremni da ih proširimo, mi već nismo radili ništa da postojeće sankcije operacionalizujemo više od nivoa, znači samo deklarativno zalaganje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvije etape evakuacije iz grada Sumi na sjeveroistoku Ukrajine, koji je danima bio pod žestokim ruskim granatiranjem, uspješno su završene. Dvije sedmice prošle su od početka ruske invazije na Ukrajinu. I dalje stižu izvještaji o vazdušnim sirenama u Kijevu i drugim gradovima. Ukrajina pokušava da evakuiše civile. Ruski državni mediji navode da će humanitarni koridori biti uspostavljeni za Kijev, Černhiv, Harkiv i Mariupolj. Detalje prenosi Daniel Apro.
Za stanovnike Kijeva dan je počeo pretnjom iz vazduha. Kijevska oblast, vazdušna uzbuna, pretnja od raketnog napada. Svi odmah u skloništa, napisao je šef regionalne administracije na aplikaciji Telegram. Ukrajina pokušava evakuaciju civila kroz više humanitarnih koridora. Stanovnici Mariupolja, lučkog grada na jugu zemlje, preživljavaju bez struje, vode, grejanja i sa sve manje hrane i lekova. Više od 200.000 ljudi nada se da će moći da napusti grad. Jedna od njih, Goma, kaže da želi da živi u Ukrajini, a ne u Rusiji.
Zašto ne bih plakala? Želim svoju kući, želim svoj posao. Tako sam tužna zbog ovih ljudi, zbog rada, zbog dece.
Tokom jučerašnjeg dana civili su evakuisani iz ukrajinskih gradova Sumi i Irpine. Među njima i Andrej, stanovnik Irpina. On kaže da ostanak u gradu jednostavno više nije bio moguć.
It's dangerous to stay.
Opasno je ostati. Bili smo tu 12 dana, ali kada je nestalo gasa, morali smo da odemo. Moramo biti u mogućnosti da nešto skuvamo. Mnogi su napustili stanove sa punim frižiderima, a struje nema. Počelo je da smrdi.
Oko 7.000 ljudi evakuisano iz Sunija, grada koji je danima bio izložen žestokom ruskom bombardovanju. poginule su 22 osobe, uključujući troje dece. Ujedinjene nacije procenjuju da je broj izbjeglica iz Ukrajine 2,2 miliona, oko 1,3 miliona pobjegli u Poljsku. 9 od 10 izbjeglica u Poljskoj građani su Ukrajine, dok su ostali državljani gotovo 100 drugih nacija. Ovo je već svjetski rat, rekla je ukrajinska spisateljica Olena Zabujko u svom obraćanju Europskom parlamentu povodom Međunarodnog dana žena.
It is already a world war.
Ovo je već svjetski rat, ne samo konflikt u Ukrajini, kako se još uvijek opisuje mnogim zapadnim medijima.
Kao odgovor na rat u Ukrajini, Sjedinjene Američke Države objavile su embargo na uvoz nafte, gasa i uglja iz Rusije. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je svestan da mnoge evropske zemlje neće biti u mogućnosti da to učine.
Objavljujem da Sjedinjene Američke Države gađaju glavnu arteriju ruske ekonomije. Zabranjujemo sav uvoz ruske nafte i gasa. To znači da ruska nafta više neće biti prihvaćena u američkim lukama. Američki narod će zadati još jedan snažan udarac Putinovoj ratnoj mašini. Ovo je potez koji ima snažnu dvostranačku podršku u Kongresu. Vjerujem u zemlju. Amerikanci su se okupili da podrže ukrajinski narod i jasno stavili do znanja da nećemo biti dio subvencioniranja Putinovog rata.
Iz Kremlja ocenjuje da je Washington objavio ekonomski rat Rusiji. Zvanična Moskva najavila da će ruski i ukrajinski ministri spoljnih poslova razgovarati sutra u Turskoj. Biće to prvi takav susret od početka ruske invazije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da će međunarodna zajednica biti odgovorna za ogromnu humanitarnu katastrofu ako ne pristane na zonu zabrane letova kako bi zaštitila njegovu zemlju.
Vinu treba zakinčovati.
Rat se mora završiti. Moramo sesti za pregovarački sto radi poštenih suštinskih razgovora u interesu ljudi, a ne zastarelih ubilačkih ambicija.
Vbivčih ambicija.
Međunarodna agencija za atomsku energiju dobila informaciju da Ukrajine da je nuklearnoj elektrani Černobil nestalo električne energije, ali za sada ne vidi kritičan uticaj na bezbednost. Ranije ista agencija saopštila da je izgubila kontakt sa sistemima koji kontrolišu nuklearne materijale u Černobilu. Rusija nekoliko dana po početku invazije zauzela nuklearnu centralu gdje se 1986. dogodila najteža nuklearna katastrofa u istoriji.
slobodnaevropa.org.
Dok vlasti u Srbiji poručuju da su rezerve hrane i goriva u Srbiji obezbjeđene i da rat u Ukrajini neće stvoriti nestašice, mediji pišu o redovima ispred benzinskih pumpi, praznim rafovima i nestašicama brašna u pojedinim radnjama. Koje ekonomske posljedice rata u Ukrajini će pogoditi građane Srbije, da li treba praviti zalihe, da li se očekuje povećanje cijena i kojih proizvoda? Više u prilogu Sonje Gočanin.
Ekonomista i viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu, Predrag Petrović, kaže da građani iz više razloga ne treba da prave zalihe namirnica i goriva.
Mislim da će tržište biti, koliko to ne ode u neki ekstreman scenario, da će biti redovno snabdeveno, ali će se proizvodi usluge plaćati više. Drugo, ne možemo napraviti dovoljno velike zalihe da sprečimo kupovinu po višim cenama u narednih dva mjeseca. Neki proizvodi zahtijevaju posebne uslove skladištenja, čuvanja. Malo ko može da je obezbedi tri frižidera ili tri zamrzivača, da može da nabavi sve ono što može da se skladišti i čuva.
Petrović također savjetuje da građani ne povlače deviznu štednju iz banaka, jer za tim nema potrebe i može destabilizovati financijski sistem. Prema njegovom mišljenju, kurs evra se neće mnogo menjati.
Ukupne devizne rezerve su preko 18 milijardi 700 miliona evra, to je više nego dovoljno da centralna banka interveniše na međubankarskom deviznom tržištu sa ciljem očuvanja stabilnosti kursa. I ne vidim apsolutno razlog da se pravi panika i da se prave nekakve financijske rezerve u stranoj valuti.
Ekonomista Saša Đogović smatra da će se građani suočiti sa povećanjem cena, ali da se taj problem ne može rešiti zalihama.
I da bi trebalo povesti računa o visini marže i eventualno za određene egzistencijalne kategorije proizvoda, ukoliko dođe do silovitijeg pritiska na cene, da umanji stopa PDV-a.
Đogović također navodi da je za Srbiju jedan od najvećih problema zavisnost od ruskog gasa. Prema podacima Agencije za energetiku, Srbija iz domaće proizvodnje podmiruje oko 13% potreba za prirodnim gasom, dok ostatak uvozi iz Rusije.
I Rusija odgovara da ima slobodan protok gasa, ima puni svoj budžet, svoje devizne rezerve, tako da za sada bar ne vidim tu neku bojazan, izuzev same cene koja će svakako posle 1. juna biti viša nego što je to sada slučaj.
Cena gasa je bio jedan od argumenata koje je predsjednik Srbije u februaru navodio u prilog tome da Srbija ostane neutralna i ne uvodi sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu. A ministar financija Siniša Mali rekao je u martu da Srbija ima dovoljno brašna, pšenice, kukuruza, goriva, pirinča, soli i šećera. Iz Ministarstva rudarstva i energetike saopštili su 7. marta da Srbija ima rezerve goriva za 2 meseca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Bosansko-hercegovački autoprevoznici protestovali su u Sarajevu zbog visokih cijena goriva i dugog zadržavanja vozača na graničnim prelazima i neusaglašenih zakona. Istovremeno, u Banja Luci, pored toga, protestovali su i zbog spornih licenci u Republici Srpskoj. Licence im izdaje Entitetsko ministarstvo saobraćaja i veza, ali ih ne priznaje državno ministarstvo, zbog čega imaju problem na graničnim prelazima. Kažu da hoće državne licence i obilježja Bosne i Hercegovine, ali ih ne mogu izvaditi u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske. Prilog Dženane Karabegović.
Osman Jahić, predstavnik građevinske firme Bosman, izjavio je na protestu u Sarajevu kako prevoznici podržavaju prijedlog SDP-ovih poslanika o ukidanju akciza na gorivo, o čemu danas raspravlja zastupnički dom državnog parlamenta. Inače, prema postojećem zakonu za naftne derivate, akciza se plaća po litru od 30 do 40 feninga.
Pa vjerujte, to nam puno znači. To je nama osnovni energent, znači, u našem poslu. S obzirom da smo sad suočeni sa problemima, sa vozačima, znači, gdje odlaze, što je i normalno, jel, za boljim uslovima, tako imamo enorman odliv vozača u inozemlje, tako da nama puno znači ukoliko bi nam se udovoljio ovaj zahtjev.
Protestna vožnja prevoznika je održana i u Banja Luci. Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika Republike Srpske, rekao je da je cilj protesta ukazati na tešku situaciju u kojoj se nalaze prevoznici iz oba bosansko-hercegovačka entiteta.
Sa ovom cijenom goriva prevoznici bukvalno idu u minus ili su ako su na nuli, onda je to pozitivna stvar. Mi želimo da naglasimo institucijama Bosne i Hercegovine da u ovome slučaju moraju se odreći dijela akciza u dobrobit najprije prevoznika, privrednika, pa onda i građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Cijena sirove nafte na svjetskim berzama premašila je 125 dolara za barel, a litra dizela na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini košta i do 3,36 maraka. Cijene nafte porasle su za više od 30% nakon što je Rusija, koja je drugi najveći svjetski izvoznik, 24. februara započela invaziju na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nema ni status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, s izuzetkom Kosova, koje kao nezavisnu državu ne priznaju Španija, Slovačka, Kipar, Rumunija i Grčka. Nakon prijetnji secesijom, koje su prošle godine intenzivirali predstavnici vlasti Republike Srpske, a posebno nakon napada Rusije na Ukrajinu, intenzivirani su pozivi da se Evropska unija više uključi u dešavanja u ovoj zemlji. O tome slušamo u prilogu Predraga Zvjerca.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je pismo najvišim zvaničnicima Evropske komisije u kojem je zatražio da institucije Evropske unije razmotre mogućnost dodjeljivanja kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. Analitičar inicijative za evropsku stabilnost sa sjedištem u Berlinu, Adnan Čerimagić, kaže kako takav status sa sobom ne nosi nikakve privilegije, pa tako ni automatsko pokretanje pregovaračkog procesa. Pozitivni smatra to što je Bosna i Hercegovina pokazala znak opredjeljenosti prema Evropskoj uniji kroz pridruživanje i glasanje kad je u pitanju invazija Rusije na Ukrajinu. Adnan Čerimagić.
Bosna i Hercegovina je u februaru 2016. predala zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Kao odgovor od Europske komisije 2019. dobila je 14 prioriteta koji su potrebni za otvaranje pregovora o članstvu sa Europskom unijom. I kandidatski status, za razliku od većine drugih zemalja Zapadnog Balkana koje su predale zahtjev za članstvo ranije, u slučaju Bosne i Hercegovine u tom mišljenju kandidatski status nije ni spomenut i on je u potpunosti ostavljen zemljama članicama da se odrede pod kojim uslovima bi Bosna i Hercegovina kandidatski status mogla dobiti. Taj kandidatski status je u stvari jedna politička odluka koja sa sobom ne nosi ni više fondova, ni veći pristup financijama. Jedina privilegija koju zemlje dobiju kada postignu kandidatski status jeste da njihovi ministri vanjskih poslova mogu učestvovati u neformalnim sastancima ministara vanjskih poslova Europske unije.
Osmar Topčagić, predsjednik Panevropske unije i bivši šef BiH delegacije pri Europskoj uniji, kaže kako Brisel u ovom geopolitičkom trenutku treba imati u vidu političke aspekte pridruživanja i nepridruživanja BiH i drugih država regije Europskoj uniji.
Ono što je ohrabrujuće je da je Europska unija i Europa je uglavnom ujedinjena u svojim stavovima povodom agresije na Ukrajinu, da je postignuto jedinstvo u osudi te agresije u stavovima koji se tim povodom zauzimaju, jel, sankcijama koje se definišu i tako dalje, ali mislim da bi isto tako trebalo razmatrati situaciju u našoj regiji i vidjeti šta zapravo stvarno znači članstvo i pridruživanje i približavanje članstvu i Bosne i Hercegovine i drugih država u regiji. Da li će nas više privući sebi ili će svojim nedjelovanjem i tiranjem na nekim uslovima koji zapravo i nisu suština samog procesa integrisanja dovoditi u pitanje dalje opredjeljenje ovih država.
Bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Europske unije razvijaju se duže od 25 godina. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan 2008. godine, ali nije stupio na snagu do 2015. Građani Bosne i Hercegovine su 2010. godine dobili mogućnost putovanja u šengenski prostor. U međuvremenu su Slovenija 2004. i Hrvatska 2013. postale punopravne članice Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Broj ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj bliži se brojci od 4000 i dalje ih je velika većina u individualnom smještaju. Država za mlade Ukrajince već osigurava školovanje i stipendije, a uspostavljaju se mehanizmi za traženje i nalaženje posla za odrasle, većinom žene. Pripremio Enis Zebić.
Prema najnovijim podacima, sa 9. ožujkom ujutro u Hrvatskoj je stigla 3641 izbjeglica iz Ukrajine. Njih 200-tinjak već je napustilo Hrvatsku. Od ukupnog broja pristiglih izbjeglica, manji broj njih, nešto ispod 300, je u prihvatnim ili kolektivnim centrima, a ostali su smješteni individualno, izvijestio novinare ravnatelj civilne zaštite Damir Trut.
U pojedinačnom smještaju imamo 2945 osoba. Prioritetno smještamo u pojedinačni smještaj, znači ustanove, u apartmane, u obiteljske kuće, znači one koje su ponudili građani ili koje ima država na svojem raspolaganju. Mislimo da je to humanije na takav način, jer to su ipak obitelji da mogu tako živjeti.
Tatjana Kraljuk, predsjednica Udruge za ukrajinsku kulturu u Dalmaciji Cvit, koja se silom nužde pretvorila u humanitarnu udrugu, razgovarala je sa nama dok je u sjedištu udruge u Splitu dojila svoje četvrto dijete, malog Sergeja, jer posla u udruzi ima preko glave. Kako je ukrajinskim izbjeglicama omogućeno da u sljedeće 3 godine rade u državama Europske unije, udruga splitskih Ukrajinaca se i oko toga angažirala.
Pomažemo koliko možemo, svi su željni voljni pomoć, imamo čak i izbjeglica koji nam volontiraju. Otvorili smo sad u Splitu info punkt da prikupljamo životopis od izbjeglica, ponude od poslodavca, ponude smještaje i dokad mogu ljudi po povoljnoj cijeni ili besplatno kako hoće.
Prioritet im je sada nabava dječjih krevetića, a posla ima preko glave.
Imamo u druzi i svećenike i biznesmene i svi volonteri koji tu došli kao turisti i sudbinom ostali se. Svi pomažu, svi mi kao jedan tim i jedina nam cilj da se spasimo te ljude koji sad trebaju našu pomoć.
Dio osnovnoškolaca iz obitelji izbjeglih iz Ukrajine već se uključio Hrvatska škola, isto tako i studenti kojima je omogućen besplatni studij i smještaj kao i stipendija. Kako to izgleda na sveučilištu u Rijeci, pojasnjala je novinarima prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete Marta Žuvić.
Domu smo osigurali da imaju besplatan smještaj i besplatnu prehranu. Do daljnjeg nastojat ćemo ih uključiti u svakojake aktivnosti koje budu na raspolaganju.
Glavni teret skrbi oko izbjeglice i dalje pada na Hrvatski crveni križ. Poziv za novčane donacije već je dao prve rezultate, kaže za naš program glasnogovornica Katarina Zorić. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
4 žene iz Ukrajine, Rusije, Bjelorusije i Srbije pozivaju iz Beograda na zaustavljanje ruske invazije. Zajedno učestvuju na protestima solidarnosti i podržavaju građane svojih zemalja koji se protive ratu. Poručuju da među njima nema razlike i da napad na Ukrajinu uništava budućnost svih naroda. Iva Martinović.
2 Saše, jedna iz Ukrajine, druga iz Rusije. Ista poruka.
Zupinka zla.
Zaustavljanje zla. Mi smo ljudi različitih nacionalnosti, čije zemlje su trenutno u neprijateljskom odnosu što se tiče predsjednika. Rusija i Belorusija napadaju, ali mi sedimo ovdje zajedno, jer želimo tome da se suprotstavimo.
Često kažu da običan čovjek može to da uradi, ali mislim da zapravo ono što može da uradi je to da pokrene sebe, da se čuje njegov glas i u stvari mi smo promjena.
Sa njima su i Darija Trafimova iz Belorusije i Ljiljana Radovanović iz Srbije.
Mene mnogo boli ono što se dešava i ja želim naravno da se to prestane što pre.
Ovo jeste, brate, agresija. Mislim, ne razumem drugi naziv za agresiju.
Tri žene žive u Beogradu dok se Saša, pevačica iz Kijeva, u Srbiji zatekla usred ruskog napada na Ukrajinu.
Moja семья повністю залишилася в Києві.
Моя porodica je cijela ostala u Kijevu. Moj mlađi brat koji ima 16 godina, otac i majka. Ljudi učestvuju u odbrani grada, ali su u užasnom stanju. Oni kažu, nas uništavaju, mi se sada pozdravljamo. Ali niko ne zna da li će se ponovo javiti. Tako i kažu. Čućemo se ako preživimo.
Zajedno učestvuju na protestima podrške i solidarnosti sa Ukrajinom.
Nisam znala nikoga, došla sam potpuno sama, jednostavno vođena tim izuzetno jakim unutrašnjim protestom. Sa jedne strane nisam mogla da verujem da se to zapravo dešava, ali sa druge strane dobro znam što se dešava u Rusiji godinama unazad. Taj dan nam je sve promenio i pokazao da je sve moguće dok god se mi ne suprotstavimo diktaturi u svojoj zemlji.
Moskva tvrdi da su mete vojni objekti u cilju, kako kažu, demilitarizacije suseda, ali snimci i slike ukrajinskih gradova prikazuju suprotno. Saša iz Rusije i Darija iz Belorusije imaju poruke za predsjednike svojih država.
Jedna glavna stvar koju on u svemu tome zaboravio, šta će biti sa njegovom zemljom i sa njegovim narodom u narednih desetine godine.
Oni uništavaju svoje građane, a sada i građane drugih zemalja.
Ljiljanu je napad Rusije podsjetio na ratove 90. godina na Balkanu.
Kada je ovaj narod govorio da Srbija ne ide na agresiju na Bosnu, na Hrvatsku, nego tamo brani svoj narod.
Srbija je glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija koja osuđuje rusku invaziju, ali se nije pridružila sankcijama zapadnih zemalja Moskvi.
Rusija! Rusija! Rusija!
Jedna je od retkih država u kojoj se održavaju i protesti podrške Rusiji.
Ja ipak mislim da će glas mira prevladati i da više nikada nećemo vidjeti tako nešto usred Beograda.
Na društvenim mrežama pokrenuta je grupa podrške Ukrajini, a njeni članovi pripremaju se za pomoć izbjeglicama. Od početka ruske invazije iz Ukrajine izbjeglo više od 2 miliona ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zapadne zemlje do sada su imale vrlo jedinstven stav po pitanju uvođenja sankcija Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, sve dok ne dođe do jednog pitanja energenata. O tome zašto Evropa ne može tako brzo da uvede sankcije na uvoz ruskih energenata, slušamo u priči Jovane Krstić.
Sjedinjene Američke Države od juče su zabranile uvoz ruske nafte i drugih energenata. SAD proizvodi sopstveni prirodni gas, pritom ta zemlja nije vodeći kupac ruske nafte, te ta odluka neće imati velike posljedice ni na rusku ni na američku ekonomiju. Pun efekat sankcije bi imale ukoliko bi se njima pridružili i evropski partneri. Međutim, to je za sada manje izvesno, jer se Evropa mnogo više oslanja na ruske energente. Nafta je najviše korišćeno gorivo u Evropskoj uniji, sledi prirodni gas. Rusija je treći najveći proizvođač nafte u svetu i drugi najveći proizvođač prirodnog gasa. U Evropi pokriva 25% snabdevanja naftom i 30 do 40% gasom. Snabdevanje gasom za Evropu je problematičnije zbog prirode procesa isporuke. Nabavka od drugih proizvođača bila bi mnogo skuplja i komplikovanija. Što se tiče članica Unije, zemlje centralne i istočne Evrope najviše zavise od ruskog gasa. Nemačka je također jedna od država EU koje u velikoj meri zavise od ruske energije. Severni tok 1 može da snabde Evropu sa do 55 milijardi kubnih metara gasa, a izgradnjom Severnog toka 2 bilo je planirano da se ta količina udvostruči. Iako je najavljeno da će ove godine biti pušten u rad, nakon ruske invazije nemačka vlada zaustavila je postupak za odobravanje početka rada i stavila ga u status quo. Europska komisija objavila je planove da smanji zavisnost EU od ruskog gasa za 2/3 ove godine i prekine oslanjanje na ruske isporuke goriva znatno pre 2030. godine. Saopšteno je da će to učiniti prelaskom na alternativna snabdevanja i bržim širenjem čiste energije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u sredu 8. marta da je Evropski blok kupio dovoljno prirodnog tečnog gasa da bi bio nezavisan od uvoza iz Rusije do kraja ove zime. Važno je samo napomenuti da od njene izjave do kraja zime ima samo 11 dana. I pored svega, gas nastavlja da teče glavnim gasovodima iz Rusije u Evropu. Međutim, ukoliko Evropa uspe da značajno smanji njegov uvoz u narednim godinama, Moskva će biti u teškoj poziciji, jer nema drugo tržište za taj gas, kažu analitičari. Ukoliko bi se preorijentisala samo na Aziju, Rusija bi potencijalno izgubila ne samo na obimu izvoza, već i deo svog globalnog uticaja, ocenjuje istraživačka kompanija Rystad Energy.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako su zbog ruske agresije na Ukrajinu Sjedinjene Američke Države i članice Evropske unije počeli da plijene imovinu ruskih državljana protiv kojih su uveli sankcije, u Crnoj Gori još nema pravnih mehanizama da bi slične mjere bile sprovedene i na njenoj teritoriji. Dejan Milovac iz Mansa kaže za Radio Slobodna Evropa da vlada još nije donijela jasne smjernice u vezi s tim pitanjem, a nije objavila ni spisak osoba iz Rusije protiv kojih su uvedene sankcije. Milovac ocjenjuje da takvim nepostupanjem Crna Gora rizikuje da postane sigurna luka za skrivanje imovine ruskih tajkuna. Prilog Predraga Tomovića.
Iz Mansa ponovo pozivaju vladu da što prije donese i formalnu odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera kako bi se nadležnim crnogorskim institucijama i stvarno omogućilo da sprovode sankcije koje Evropska unija uvela Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu. Dejan Milovac u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je veoma važno da Ministarstvo vanjskih poslova javno objavi taj spisak kako bi svi znali ko su ljudi koji se nalaze na evropskom spisku sankcija i da li neko od njih posjeduje imovinu u Crnoj Gori.
Taj spisak se gotovo svakodnevno ažurira i mi do kraja ne znamo znači ko se nalazi na tom spisku i zbog toga je jako važno da Ministarstvo vanjskih poslova i to ono što je već moralo biti urađeno objavi taj spisak i da ga redovno ažurira i da ga objavi javno na svom sajtu da smo mi svi znali da bi znala privreda, da bi znali svi građani da bi znali ko je zapravo znači na udaru EU sankcijama kojima Crna Gora pridružila.
Osim neobjavljivanja spiska osoba iz Rusije protiv kojih je Evropska unija uvela sankcije, Milovac ukazuje i na to da na terenu ne postoje mehanizmi da se reaguje ako se utvrdi da neka od ovih osoba posjeduje imovinu u Crnoj Gori.
Zakon podrazumijeva da svi oni pravni i fizički subjekti koji imaju dodir s takvim licima moraju, ako su u saznanju da postoji određena imovina na teritoriji Crne Gore, da postoje znači žiroračuni, da postoje jahte, nekretnine, kompanije moraju to prijaviti upravi policiji, to je ono što je zakonska obaveza koju mi kao kažem, i obični građani i civilni sektor i mediji ne možemo da ispunimo jer nemamo do kraja jasnu informaciju o tome ko se sve nalazi na tom spisku. Ono što je mnogo gore od toga jeste da ne postoji ta odluka koju sam pomenuo koja faktički sprečava Crnu Goru da uradi bilo što.
O uzrocima za nepostupanje crnogorskih državnih organa u trenutku kada Evropska unija i SAD uvode sve strožije i ciljanije sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, Milovac kaže.
Mislim da je prije svega to uzrok trenutne političke situacije u Crnoj Gori gdje bukvalno su odnosi unutar vlade takvi da faktički su zarobili taj proces, znači usklađivanja naše spoljne politike sa onim što su zahtjevi Evropske unije. Ono što volimo da kažemo da smo mi stali uz naše euroatlantske partnere, što je daleko od istine kada pogledate šta se zapravo desilo u stvarnosti. Znači, sutra je bilo koji ruski oligarh može da dođe u Crnu Goru, da otvori žiroračun, može da skloni jahtu znači, našim lukama, može nesmetano da prometuje svoju imovinu, može da uradi sve ono što će vrlo vjerovatno raditi ljudi sa lista, jer mi ovdje nemamo faktičku operacionalizaciju tih sankcija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vi Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugumi i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Nedostatak posla u Bosni i Hercegovini je razlog masovnog napuštanja zemlje, ali nema podataka o tome gdje i na kojim mjestima rade BH građani. Kako se osjeća Enes Beganović iz Cazina, koji je nakon fakulteta bio 7 godina na birou, dok nije odlučio otići u Sloveniju.
Otišao sam gore prije 5 godina, a u 30 godina ovdje nisam napravio ništa. To je žalosno za omladnu i žalosno je za ovako lijepu zemlju da moraju naša djeca da bježe odavde.
Sa manje od 5% zaštićenih područja prirode, Bosna i Hercegovina je država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Evropi. Predstavnik udruženja Fojničani iz Maglaja, Davor Šupuković.
BiH ima minimalnih 3%, to je stvarno jako niska razina zaštićenih područja, jer po standardima nekakvim koji smo mi sam potpisali kao država, trebali smo do 2020. godine imati najmanje 17% zaštićene teritorije. Usporedbe da je Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Bugarska imaju po 40% teritorija zaštićena.
U Tomislavgradu je završena 3. međunarodna kobasijada. Predsjednik Međunarodnog stručnog suda Milenko Perković iz Hrvatske kaže:
ove godine je 80 uzoraka, salame su sve bolje, nijedna nije diskvalificirana, što je to prije i bilo. Ljudi koji donose na takmičenje žele da bude proizvod dobar i trude se.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Na početku ćemo o odjecima rata u Ukrajini. Evropska unija je uvela rigorozne sankcije Ruskoj federaciji nakon invazije te zemlje na Ukrajinu i očekuje da to prate i potencijalne buduće članice kao što je Bosna i Hercegovina. Ipak, u samoj Bosni i Hercegovini ne postoji ni potpuna saglasnost oko osude ruskog napada. Da li će i kako BiH pratiti evropske sankcije Rusiji, istraživao Goran Katić.
Bosna i Hercegovina se uskladila sa odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija protiv Rusije nakon invazije ove zemlje na Ukrajinu. Radi se o sankcijama koje obuhvataju, između ostalog, financije, energetiku, transport, kontrolu izvoza i viznu politiku. Kako je za Radio Slobodna Evropa objašnjeno u Ministarstvu spoljnih poslova BiH, nadležna ministarka je dala instrukcije misiji BiH pri EU da potpiše ovu deklaraciju na osnovu strategije spoljne politike u periodu od 2018. do 2023. godine. Prema toj strategiji BiH će uskladiti svoje stavove sa EU čak i u slučaju restriktivnih mjera.
S obzirom na neupitnu perspektivu članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, BiH treba aktivno da prati zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije. U tom smislu potrebno je dodatno unaprijediti sistem pridruživanja vanjsko-političkim izjavama i restriktivnim mjerama Evropske unije prema trećim zemljama i subjektima.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik žestoki je protivnik bilo kakvih sankcija Ruskoj federaciji, a 2. marta je napustio sjednicu predsjedništva nakon što je odbijen njegov prijedlog da ovo tijelo raspravlja o Ukrajini. Poručio je da EU nema korektan odnos jer prihvata neusaglašene stavove u vezi sa sankcijama Ukrajini, a da za njega sankcije nisu uvedene. BiH ministarka spoljnih poslova Bisera Turković 2. marta je dala nalog da se provjere sve obaveze BiH iz međunarodnih ugovora i članstava u međunarodnim institucijama, a na koje bi se mogle odnositi sankcije koje su uvedene protiv Rusije. Ona je istakla da se BiH mora pridržavati međunarodnog prava i potpisanih ugovora. Bivši član predsjedništva BiH Mladen Ivanić za Radio Slobodna Evropa naglašava da ne očekuje da se u trenutnim uslovima u BiH provede odluka o sankcijama protiv Rusije. Mladen Ivanić podsjeća da je strategija spoljne politike načelni dokument koji nema pravnu obaveznost.
Odluke nema, a onda se pokušava na takav način naći neka vrsta argumentacije. Mislim da to
U suštini pokazuje da je ovo više unutrašnja politička bitka između pojedinih članova predsjedništva za neku vrstu političke prevlasti, koja ako ćete zadovoljavanja jednom ili drugom javnom mnjenju.
Evropska unija je 27. februara zatvorila svoj vazdušni prostor za sve ruske avione. Bisera Turković uputila je 1. marta zahtjev Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH da zabrani avionima iz Rusije letenje u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine. Iz direkcije je dan kasnije saopšteno da prema Ustavu BiH spoljnu politiku države vodi predsjedništvo BiH, te da su eventualne zabrane letova nadležnost viših instanci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Projektom prekogranične saradnje sa Hrvatskom i Crnom Gorom, koji se financira novcem Evropske unije, Mostar će dobiti centar za maslinarstvo, koji će biti prva institucija te vrste u Hercegovini. Radi se o projektu u sklopu kojeg će se dobiti detaljna slika trenutnog stanja uzgoja maslina na jugu BiH, ali i centar koji će pomoći postojećim i budućim maslinarima, educirati ih i pomagati im u uzgoju ove izuzetno tražene kulture. Poslušajte šta je saznao Mirsad Behram.
Projekat pod nazivom Kooper za rezultat će imati internacionalni centar za maslinarstvo koji se gradi u naselju Buna južno od Mostara. Govori jedan od voditelja projekta, magistar poljoprivrede iz gradske uprave Mostara, Bojan Spasojević.
Koji bi imao savjetodavni karakter i prateću laboratoriju koja bi se koristila isključivo za istraživanje u oblasti maslinarstva. Pored ovoga centra bi se formirao i prateći ogledni nasad, pilot nasad pod novim kultivarima maslina koje bismo sadili na samom kraju projekta i onda bi bio cilj istraživačkog rada ocjenjivanja njihovih kvaliteta i mogućnosti njihovog daljnog širenja.
Nosilac projekta je grad Mostar, a učestvuju još Privredna komora Federacije BiH, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša i Županijska komora Splitsko-dalmatinske županije iz Splita te maslinarstvo Boka iz Crne Gore. Ukupno je projekat vrijedan oko 880.000 eura, što je novac iz IPA programa Evropske unije. Zadatak Federalne privredne gospodarske komore je da izvrši mapiranje maslinara i maslinika u Hercegovini, od Trebinja do Ljubuškog, kaže direktorica sektora za poljoprivredu i trgovinu u Privrednoj komori Erina Lasić.
Dobili smo jednu vrlo jasnu sliku maslinarske proizvodnje u Hercegovini, a to je da na kakvom se zemljištu podižu maslinici, koliko su godina stari, što nas je vrlo fasciniralo je da smo najstarije maslinike pronašli u općini Ravno, odnosno u Orahovom dolu, katastarskoj općini i u Neumu.
Na tim područjima maslinici su stariji preko 100 godina, dok su na ostalim prostorima Hercegovine stari uglavnom između 10 i 20 godina. Ima i onih koji su pripremili zemljište za nove nasade, što je znak da se ljudi žele baviti maslinarskom proizvodnjom, dodaje Erina Lasić.
Maslinarska proizvodnja im služi kao dopunska djelatnost uz nešto što već rade ili su ljudi u mirovini i kao hobi djelatnost. Također smo dobili presjek stanja starosnu dob ljudi koji se bave maslinarskom proizvodnjom. Znači, je predrasuda da su to samo stariji ljudi koji su ostali na selu živjeti itd.
Projekat je pokazao da sada ima oko 130 registriranih maslinara koji se maslinarstvom bave na površinama od oko 300 hektara. Cijeli je niz problema s kojima se maslinari susreću, kaže jedan od voditelja projekta Bojan Spasojević, i dodaje da se dešavalo da maslinari sade bez prethodnog informiranja o bitnim parametrima za maslinarsku proizvodnju, pa su ostajali bez uroda.
Zapravo mi se nalazimo na samom rubnom području uzgoja maslina, tako da mi moramo na neki način zabrati specifična zaštićena područja gdje maslina može uspijevati, odnosno tamo gdje se ona neće naći na udaru vjetra i niskih temperatura, odnosno gdje će imati stabilan urod, gdje nećemo imati gubitke.
Izgradnja maslinarskog centra će upravo pomoći i dugoročno donijeti dobru saradnju sa maslinarima u cijeloj Hercegovini, a uvezat će se i obrazovne institucije iz domena agronomije. Interes postoji za formiranje novih nasada, ali potrebna je pomoć budućim maslinarima da izaberu pravu lokaciju, sortu i agrotehniku, ističe jedan od voditelja projekta, magistar poljoprivrede iz gradske uprave Mostara, Bojan Spasojević.
Mi s ovim našim centrom želimo svakako da damo i taj odgovor da li i koje su kulture mogućnosti da se uzgajaju, jer postoji ogroman sortiment maslina. Sama Španija ima negdje oko 283 kultivara koji su komercijalni za uzgoj. U Hercegovini je sada prisutno nekih 30 do 40 sorti masline.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poljoprivrednici Brčko distrikta pokušavaju zajedno s predstavnicima lokalne vlade iznaći najbolje rješenje kako bi što povoljnije nabavili repromaterijal za proljetnu sjetvu. Posljednjih mjeseci poljoprivredna proizvodnja je enormno poskupjela, a ratna zbivanja u Ukrajini dodatno će pogoršati i onako lošu situaciju u našem agraru. Sve ovo u konačnici bi moglo dovesti do nestašice hrane, ali i enormnih poskupljenja koji su u toku, upozoravaju iz poljoprivredne sekcije Gospodarske komore Brčko distrikta. Zoran Matkić.
Poskupljenje repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju postao je globalni problem koji izravno prijeti da se mnogi poljoprivrednici preorijentišu za neka druga zanimanja ili bolji život potraže izvan Bosne i Hercegovine, pogotovo oni mlađi. U dijalogu s onima koji su izravno vezani za poljoprivrednu proizvodnju pokušavaju iznaći rješenja oko smanjenja troškova proljetne sjetve kako bi mogli nastaviti sa svojom osnovnom djelatnošću. Predsjednik poljoprivredne sekcije Gospodarske komore Brčko distrikta Velibor Jakić.
Jedini put u ovom trenutku dijalog, odnosno mogućnost ili nemogućnost vlasti da intervenira i da pomogne da se proizvodnja u Brčko distriktu nastavi i održi.
U ovom trenutku brčanske poljoprivrednike, kaže Jakić, najviše pogađa
evidentno poskupljenje repromaterijala što na lokalnom što na globalnom razini, zatim umanjenje sredstava poticaja koje vlada Brčko distrikta osigurava za poljoprivrednu proizvodnju. Sve to na kraju dovodi do ukupnog poskupljenja proizvoda, ali nemogućnosti plasmana.
Petar Bošnjaković, menadžer prodaje u tvrtki koja se bavi opskrbom repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju, ističe da situacija za poljoprivrednike nije baš toliko alarmantna.
Đubrivo jeste sada 1500 maraka, 1600 u odnosu na prošle godine kad je bilo 650 ili 700. Ali isto tako je kukuruz sa 300 maraka otišao na 500 po toni. Znači i krajnji proizvod prati ulaganje repromaterijala. Ne prati u odnosu u kom bi trebao, opet su poljoprivredni proizvođači na gubitku, ali ipak prati.
Ratna zbivanja u Ukrajini upozoravaju da se domaća poljoprivredna proizvodnja ne smije zanemarivati, već naprotiv, sada joj trebaju dati potporu sve razine vlasti, naglašava Bošnjaković.
Ovo je globalni problem poskupljenja repromaterijala i tako bi trebala vlada da uradi nešto.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
U međuvremenu Bosnu i Hercegovinu napuštaju njeni građani. Mada je uzrok masovnog odlaska stanovništva Bosne i Hercegovine u zapadnoevropske zemlje uglavnom u vezi sa mogućnosti zaposlenja, nema preciznih podataka o tome gdje i na kojim radnim mjestima se BiH građani zapošljavaju. Agencija za rad i zapošljavanje BiH ima sporazume o posredovanju u zapošljavanju u Sloveniji te u Njemačkoj, samo za zanimanja medicinske struke. Prema podacima agencije, samo tokom prošle godine izdato je 19.575 radnih dozvola BiH građanima za zaposlenje u Sloveniji. Više detalja ima Azra Bajrić.
Nakon završenog ekonomskog fakulteta, Elvis Beganović bio je 7 godina na evidenciji nezaposlenih. Povremeno je nalazio poslove, a potom, poput većine svojih vršnjaka, odlučio otići u Sloveniju i zaposliti se van struke.
Otišao sam gore prije 5 godina, imam svoje stanovanje, imam svoje auto, imam svoje sve. U 30 godina ovdje nisam napravio ništa. To je žalosno za omladinu i žalosno je za ovako lijepu zemlju da moraju naša djeca da bježe odavde.
Elvis je jedan od 78.042 građana Bosne i Hercegovine, a koliko ih je od 2013. godine, kada je Bosna i Hercegovina potpisala sa Slovenijom sporazum o posredovanju zapošljavanju, dobilo posao u Sloveniji. Selver Samardžić, rukovodilac biroa rada Cazin.
Da bi lice dobilo posao, da bi moglo dobiti radnu dozvolu u Republici Sloveniji, prema tom sporazumu mora biti prijavljeno u matičnoj zemlji u Bosni i Hercegovini kao nezaposleno lice.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, najviše građana BiH radne dozvole u Sloveniji dobilo je upravo prošle godine. ukupno 19.575, kaže Boris Pupić, glasnogovornik agencije.
Što je definitivno najviše od početka realizacije sporazuma, u principu razlog jeste zato što u 2020. godini zbog pandemije i lockdowna jako veliki broj naših ljudi koji su već bili u Sloveniji ostao bez posla, su poslati na čekanje ili neki slični aranžman. I u principu u 2021. godini imamo situaciju da se ti ljudi vraćaju na radna mjesta koje su imali. Komparacije radi, mi smo recimo od 2018. 2019. godine imali otprilike u prosjeku oko 15.000 radnih dozvola godišnje.
U Sloveniji su najviše traženi vozači, varioci, zidari, bravari, elektroinstalateri, pomoćni građevinski radnici. Najviše medicinskog kadra odlazi raditi u Njemačku. Nedavno je to učinila i Emira iz Bihaća. Povremeni ugovori na određeno vrijeme i niska primanja nisu joj davali nikakvu garanciju za budućnost, kaže.
Mislim, imala sam, radila sam ovdje, baš je bila katastrofa. Samo za preživjeti. Radim već gore i moraš reći da je bolja.
Za razliku od Slovenije, sa kojom Bosna i Hercegovina ima međudržavni sporazum o zapošljavanju i odnosi se na sva zanimanja, sa Njemačkom postoji sporazum na nivou dviju agencija za rad i zapošljavanje, a odnosi se samo na nezaposlene sa završenom srednjom medicinskom školom. Agencija za rad i zapošljavanje ima još dva potpisana sporazuma o posredovanju u zapošljavanju sa Srbijom i Katarom, no dosad nisu evidentirana značajnija zapošljavanja. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slobodna Evropa.org.
Sa manje od 5% zaštićenih područja prirode, Bosna i Hercegovina je država s najmanjim postotkom zaštićene prirode u Evropi. Ljubitelji prirode u Zeničko-Dobojskom kantonu žele da promijene stanje na terenu. Pod zaštitu države žele da stave 5 područja u ovom dijelu BiH. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Ekološka i sportska udruženja iz Zenice, Zavidovića, Žepča, Maglaja i Vareša formirali su koaliciju za zaštitu prirode Zeničko-Dobojskog kantona s ciljem uspostavljanja novih zaštićenih područja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Njihove aktivnosti podržala je i kantonalna vlada. Radi se o području Babina Tvrtkovac u Zenici, Žepačkoj planini Matinski Vis, pećini Mokra Megara kod Maglaja, planini Zvijezda na području Vareša i rijeci Orlja u Olovu. Predstavnik udruženja Fojničani iz Maglaja, Davor Šupuković.
Naše udruženje zajedno s partnerima, planinarskim društvom Vis Žepče i našim istraživačkim klubom Atom iz Zavidovića trenutno radi na dva područja koja smatramo da je potrebno zaštititi. Radi se o planinskom vrhu Matinski Vis u općini Žepče i pećini Mokra Megara u općini Maglaj.
Spomenuta pećina bila je zaštićeno područje prirode u bivšoj Jugoslaviji, pojašnjava Šupuković i dodaje.
Međutim, po zakonu zaštite prirode Federacije Bosne i Hercegovine bilo bi potrebno izvršiti reviziju i novu klasifikaciju te pećine prema međunarodnim standardima. Budući da je Zavod za zaštitu prirode, odnosno koji je propisan zakonom federalnim o zaštiti prirode, ne postoji, onda smo mi morali provesti, odnosno provodimo kompletnu proceduru kao da ona nije ni bila zaštićena i radimo dakle novo stručno predloženje za tu pećinu.
Zaštićeno područje je geografski prostor sa prirodnim, biološkim i kulturno-historijskim vrijednostima koje se stavljaju pod zaštitu države kako bi se sačuvale od različitih uticaja i propadanja. Predsjednik planinarskog društva Vis Žepče Mirko Matijević.
Prije sječe tamo 80 i na tom području je bilo preko 50 izvora pitke vode. To se sječe se svelo na dva izvora svega. Izvori se ponovo vraćaju sa rastom šume. Važno je zaštiti zbog toga što je specifično i zbog posebnog staništa, posebnih živih vrsta, a i zbog toga što evo, odatle ćemo pit vodu, disak zrak, znači to su naša pluća nakon novoga područja, znači Žepačke i Maglajske kotline.
Ponovo Davor Šupuković iz Maglajskog udruženja Fojničani.
Pomenuću samo da smo otkrili 13 vrsta lijepih miševa na području koje uopće nema nekakvih pećina. Dakle, od tih 13 vrsta, 4 su strogo zaštićene Natura 2000 vrste. Samo po pitanju da se lijepih miševa od tog područja se može smatrati vrijednim. A da ne spominjemo ostale nalaze, kao što su sivi sokol, kao što su endemske vrste žaba i gnizavaca, a posebno ono što ovog proljeća mislim u strašnom Maslinskom Visu je ta flora koja je doista specifična jer raste na specifičnoj stijeni, serpentinskoj stijeni, flora koja prema nekim našim nalazima uključuje najmanje 20 endemskih vrsta.
Ljubitelji prirode u Zeničko-Dobojskom kantonu žele da se zaštićenim područjem prirode proglasi oko 5000 hektara teritorije na tromeđi između Zenice, Kaknja i Zavidovića, kaže sekretar udruženja Eko Tvrtkovac iz Zenice Jakup Spahić.
Naša zona odgovornosti je Babinski sliv. To je ovaj jugoistočni dio grada Zenice, na udaljenosti 20 km od grada Zenice.
Pahić navodi da je ovaj kraj potrebno zaštititi zbog prirodnog bogatstva te kulturnih i historijskih znamenitosti.
U blizini je ona steča Gosta Mišina koji sada želi da se napravi neka određena replika. Zatim tu je ona druga nekropola Marko Kamen, treća nekropola Grebak. Tu je onaj kulturno-vjersko dovište Lastavica. Tu su ona izvori Selačke rijeke, u stvari jedna pećina koja evo isto je u fazi, treba da počne sa ona istraživanje.
U Zeničko-Dobojskom kantonu postoji samo jedno zaštićeno područje, spomenik prirode Tajan, koji se nalazi između Zavidovića i Kaknja. Predsjednik sportskog i naučno-istraživačkog kluba Atom iz Zavidovića, Admir Bajraktarević.
Jedan od temeljnih razloga je bio voda. To je najjače kraško vrelo u Zeničko-Dobojskom kantonu i sa tog vrela se napaja Zavidovići vodom. Tu su pronađene preko 50 stabala tise koja je gotovo uništena u Evropi, koju imate na 4-5 lokacija u Bosni i Hercegovini u ovolikom broju. Tu imamo sad mnogo kraških fenomena. Imamo pećine jame, znači stološke objekte. Imamo do sada 4 nove vrste za nauku životinja koje žive u tim stološkim objektima.
Davor Šupuković.
Zedo kanton ima samo 1,5% zaštićenog područja spomenik prirode Tajan. Od 2008. nije nijedno novo područje formirano. BH također ima minimalno 3%. To je stvarno jako niska razina zaštićenih područja jer po standardima nekakvim koji smo mi sam potpisali kao država, trebalo smo do 2020. godine imati najmanje 17% zaštićenih teritorija. Usporedbe da Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Bugarska imaju po 40% svog teritorija zaštićenog.
Zaštićena područja privlače domaće i strane goste, kaže predstavnik Zavidovićkog kluba Atom, Admir Bajraktarević.
Privlači turiste da vidje te prirodne fenomene koji se mogu vidjeti, da uživaju u toj prirodi. Ona je tako da je tu povezana, znaš da je turizam se jako povezan i tu treba biti inače jako oprezan i sa upravljanjem takvim područjem, pa i okolinom tog područja.
Predstavnike udruženja iz Zenice, Zavidovića, Žepča, Maglaja i Vareša obradovala je podrška nadležnih u vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Od njih se traži da formiraju posebnu javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim područjima prirode kakva postoji u kantonu Sarajevo. Još jednom predstavnik udruženja Fojničani iz Maglaja, Davor Šupuković.
Mi sad imamo samo jedno područje zaštićeno za jedno kantona, to je spomenik prirode Tajan i njime upravlja javno šumsko privredno društvo, što se nije pokazalo dobrim u praksi. Mi želimo prepisati dobre prakse kantona Sarajevo i da Zeničko-Dobojski kanton osnuje javnu ustanovu za zaštićena područja prirode po uzoru na kanton Sarajevo, gdje ima 5 parkova prirode i gdje se ta praksa upravljanja putem javnog poduzeća pokazala da je jako dobro.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Predstavnici grada Trebinja učestvovali su u studijskoj posjeti Turskoj, a riječ je o projektu o klimatskim promjenama. Projekat punog naziva Unapređenje procesa izrade plana prilagođavanja na klimatske promjene s ciljem srednjoročnog planiranja investicija u klimatske osjetljive sektore u Bosni i Hercegovini realizuje razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u BiH, a koji se provodi u 4 lokalne zajednice Trebinje, Laktaši, Sanski most i Zenica. Više zna Nebojša Kolak.
Prije godinu dana grad Trebinje se pridružio projektu Unapređenje procesa izrade plana prilagođavanja na klimatske promjene. Nedavno je delegacija Trebinja bila u studijskoj posjeti Turskoj, gdje su se u Ankari upoznali sa primjenom realizacije promjena na klimatske promjene. Dražen Bošković je zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Ono što je zanimljivo istaći, recimo što smo vidjeli u Turskoj, što je posebno upečatljivo nama ostalo, jeste to da oni imaju nacionalni program nula otpada i shodno tom nacionalnom programu lokalne zajednice, odnosno gradovi i opštine, prilagođavaju svoje lokalne strategije, odnosno planove i važno je istaći da to podrazumijeva da se, recimo, sav otpad koji se, naravno, cilj je da bude što manje otpada, međutim i onaj otpad koji se sakuplja, da se radi na način da se on dalje reciklira, prerađuje i da se koristi u neke druge namjene.
Do sada je iz ovog projekta proisteklo niz strateških dokumenata, ali veoma je bitna studija klimatske procjene ranjivosti jedinica lokalne samouprave. Ovaj dokument će se široj javnosti predstaviti sredinom marta. Nataša Tičić, koordinator projekta.
Tu je detaljno analizirano od strane stručnog tima na čelu sa profesorom Trvićem. Analizirana je, su prethodni tendencije i kretanja u tim uticaj klimatskih promjena na naredni period, tako da na osnovu analiza podataka o temperaturama, o vazduhu, količini padavina u periodu od 1960. pa do današnjih dana, rađene su projekcije za naredni period.
Kroz ovu prezentaciju predstavit će se prijedlog mjera kako da se Trebinje odredi prema pojavama koje nas u budućnosti očekuju, a tiču se klimatskih promjena. Prema dosadašnjim nalazima očekuju nas radikalne klimatske promjene. Nataša Tičić, koordinator projekta.
To je porast prosječne temperature, zatim količina padavina, kako su nam projekcije ove studije rekle, ostaje približno na istom nivou, ali raspored padavina očekujemo da će se značajno promijeniti, što već u nekom smislu i osjećamo, jer smo svjesni da imamo sve duže suše i ljetne periode bez kiše, a isto tako sve češće imamo periode takozvanih gradskih poplava, to i ova studija već prepoznaje, u smislu da za kratak vremenski period velika količina kiše padne.
Na osnovu ove studije planirat će se budući potezi lokalne samouprave kako bi se klimatske promjene ublažile. Ovaj projekat će donijeti znanje određenim radnicima gradske uprave da pripreme adekvatne projekte za fondove kako bi se sve realizovalo na terenu. Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Bitno je naglasiti da je grad Trebinje zaista kroz ovaj projekat dobio određene dokumente kao što su analize, procjene, planovi koje će nam itekako biti potrebni u budućnosti, jer svi oni projekti, odnosno fondovi koji podržavaju aktivnosti na ublažavanju posljedica klimatskih promjena zahtijevaju da imate spremnu dokumentaciju.
Zanimljivo je da je delegacija Trebinja imala i prirodni pokazatelj klimatskih promjena prilikom povratka. Istanbul, grad na obalama mora, bio je okovan velikom količinom snijega. Pored Trebinja, u ovom projektu učestvuju još Laktaši, Sanski most i Zanica. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Finalnom manifestacijom i proglašenjem pobjednika u Tomislavgradu je završena treća međunarodna kobasijada. Riječ je o višednevnoj manifestaciji koja je okupila izlagače iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije, kao i Međunarodni stručni sud u kojem su se nalazili eminentni salameri i poznati šefovi kuhinja. Zbog epidemiološke situacije ove godine su, za razliku od prethodnih, izostali Mađari i Austrijanci. Željka Mihaljević.
Budući da u ovogodišnjem natjecanju nisu sudjelovale dvije europske zemlje i uzoraka je bilo nešto manje nego što ih je bilo 2020. kada je u Tomislavgradu održana druga međunarodna kobasijada, ali je vidan napredak domaćih kobasičara i salamera, kazao nam je predsjednik Međunarodnog stručnog suda, samoborac Milinko Perković, koji je i predsjednik salamera Republike Hrvatske.
Ove godine je 80 uzoraka, salame su sve bolje, nijedna nije diskvalificirana, što je to prije i bilo. Ljudi koji donose na takmičenje žele da bude proizvod dobar i trude se.
Ocjenjuje se po jedinstvenom pravilniku koji vrijedi i u Hrvatskoj i u Sloveniji, a prva ocjena odnosi se na vanjski izgled te suhomesnate delicije.
Da li je salama naborana, da li je ravna, znači kad se prereže, da li je idealno raspoređena masnoća, da li ima po vanjskom rubu sivu boju, da li je došlo do naglo sušenja vlage i da li ima rupice. Prva ocjena je 15 za vanjski izgled, druga je taj dojam koji može ostaviti dobro ili loše 20 bodova i treća ocjena koja je najjača 25 bodova je okus.
Za razliku od Bosne i Hercegovine gdje kobasicama nerijetko dodaju crvenu papriku, u Hrvatskoj i Sloveniji se to ne radi, te takvi proizvodi na natjecanjima idu u kategoriju nerazvrstanih. U tom pravcu je i želja organizatora da standardiziraju domaću duvanjsku kobasicu, ističe Bože Radoš, potpredsjednik udruge Duvanjski kobasičari.
Naš konačni cilj je da napravimo jednu duvansku kobasicu koja će imati svoje standarde, svoj standard sastav, svoje standardne dimenzije i koju ćemo na kraju jednog dana i zaštititi kao duvanski autoktoni proizvod. Teško je ljudima, još svi misle da znaju najbolje, pa evo zato smo krenuli s natjecanjima dok ne dođemo do nekoga proizvoda koji smatram da mu bio najbolji temelj za duvansku kobasicu.
Širina crijeva u koje se puni meso određuje je li riječ o kobasici ili salami. Kobasice su promjera do 4,5 cm, a sve preko toga su salame. Za salame je dodijeljeno 9 zlatnih nagrada, a 5 prvih otišlo je u Sloveniju. Najviše uzoraka bilo je u kategoriji domaća duvanjska kobasica u kojoj je prvorangirani Ilija Tomić iz Tomislavgradskog naselja Kovači osvojio 55 bodova. Edukacija i razmjena iskustava puno mu znači.
Ipak su tu ulaze ljudi koji su, mislim, po struci kvalitetni i jako imaju dobre savjete koji nam iz godine u godinu pomažu da što kvalitetniju kobasicu dobivamo, jel? Tako da, ono, evo, svaka kobasica je uz dobar savjet izađe na dobar rezultat.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.